Братя и сестри, драги приятели, в началото на нашето разглеждане тази вечер, като лайтмотив на нашата тема, ще прочетем второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава, 15 до 17 стихове. И че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение, чрез вяра в Христа Исуса. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправене, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Това са словата на великия апостол Павел към младия Тимотей, може би няколко месеца преди мъченическата смърт на Павел. Той предчувства своята кончина и трябва да даде най-добрите съвети. Това е фактически неговият завет, неговото завещание към всички християни и респективно и по-специално към този млад проповедник Тимотей. Той му казва: от детинство ти си запознат със свещените писания. Знаеш, че те са единствените, които могат да ти помогнат, да те облагородят, да те преобразят, да те направят годен за спасение, да получиш вечния живот. Скъпи слушатели, в този пасаж фактически апостол Павел ни представя и целта на свещеното писание, целта на Христовата религия, целта на Христовото учение. Защо е дадено от всичко това? Първо, да отгледа добродетели в душата на човек. Не толкова доктрини и теории, колкото добродетели, нравствени добродетели в душата на човек. Да стимулира доброто начало в човек. Божието Слово ни е дадено, Христовото учение е дадено, за да постигнем нравствено и духовно съвършенство. Да се изгради една хармонично развита личност и по такъв начин да ни подготви Бог както за нашите земни задължения тук, докато още дишаме, така и да ни подготви и за небето, за спасението. Кои са обаче Божиите средства за постигане на този идеал? Как можем да го постигнем? Ще спомена три основни средства, чрез които ние можем да постигнем този идеал, поставен ни в Евангелието, в Христовото учение. Първо, това е класическото средство, Божието Слово, Библията. Ако човек си създаде така стереотипа да се поставя редовно под влиянието на Библията, на Божието Слово, да се фамилиаризира с стиховете и текстовете на Библията, всеки ден да се отделя време да чете Божието Слово, Стария и Новия Завет, Евангелието, учението на Исуса. Библията, по-специално текстовете на Библията, съдържат една духовна сила, която може основно да преобрази човек. Не само да му помогне да бъде победител в ежедневните борби и проблеми в живота си, но изобщо да се промени, да се облагороди, да бъде очистен от всичко, което не е редно, което е пошло, което Бог не желае, да стане нов човек, да стане християнин и да стане претендент и кандидат на вечния, за вечния живот, за Божието царство. Казвам, това е класическото Божие средство. Всеки от вас предполагам, че притежава тази уникална книга. Тя е най-разпространената в целия свят, печатана всяка година в стотици милиони екземпляри. Не хиперболизирам, не преувеличавам, действително, от редица световни библейски дружества, тя е печатана и разпространявана на всички съществуващи езици в милиони, стотици милиони екземпляри. Това е Божието Слово. Можем да бъдем доволни и благодарни, че го имаме и на български език. Даже нашият идеал беше, нашата цел преди една година беше всяко българско семейство, всеки български дом да получи безплатна Библия. Библията да влезе и да внесе светлина и мир в всяко българско семейство. До сега не сме могли да го постигнем, ако Бог помогне, чрез Българско библейско дружество, което е може би филиал на UBS, United Bible Societies, Обединените библейски дружества в Лондон, ако Бог помогне и това може да стане. Божието Слово, първото средство за постигане на този идеал. Второ, в Откровението се казва, че мъчениците победили, изрично е подчертано, чрез кръвта на Агнето, а те го победиха. Те победиха злото, звяра, лукавия, чрез кръвта на Агнето. Скъпи слушатели, това е Христовата кръв. Тя присъства винаги, вечно. Тя никога не може да бъде променена. Без нея нищо не става. Без нея няма Божие Слово, няма спасение, няма нищо, няма вечен живот. Христовата кръв, жертвата на Исус, това е духовната панацея, духовното лекарство, което лекува абсолютно всичко. Те го победиха чрез кръвта на Агнето. И едно трето средство, което може би малко ще ви шокира в постигането на този идеал. Апостол Петър пише своето първо послание. Бог ще ви благослови. Това е неговото съборно послание. Т.е. отправено не до някаква локална църква, местна църква, не до някаква особена личност, но до всички християнски църкви в неговата епоха. И той казва, християни, Бог ще ви благослови, той ще ви помогне, ще израснете, ще се усъвършенствате. И накрая казва, като пострадате малко. Шокира ли това? Като пострадате малко. Някога Бог допуска изпити на вярата. Известни страдания, които могат наистина да ни помогнат да постигнем този идеал на духовното съвършенство. Такъв един изпит на вярата, драги слушатели, на един от най-великите пророци на древността, ние ще разгледаме в книгата на пророк Даниил, 6 глава. Миналия път ние говорихме за Валтасаровия пир, последната нощ на Вавилон. Историята е запазила доклад за последната нощ на Вавилон, последният цар Валтасар, убит от персийските войски, които навлизат в Вавилон, чрез военна стратегия и поставят край на държавата Вавилон. Тогава започва времето на мидо-персийското господство в древния свят, древния изток. В Даниил 6 глава е представен образът на този знаменит пророк, един от най-великите пророци и мъже на всички времена Даниил, като образец на интелектуално, морално и духовно съвършенство. И така, нека почнем четенето на книгата на пророк Даниил, глава 6. Петата глава, която ни говори за края на Вавилонската империя, последната нощ на Вавилон, завършва с думите. В същата нощ царят на халдейците Валтасар биде убит и мидянинът Дари, който бе около на 62 години, взе царството. Така завършва петата глава. Сега шеста започва така. Видя се добре на Дари да постави на царството 120 сатрапи, които да бъдат из цялото царство. И над тях трима князе, един от които бе Даниил, за да дават тия сатрапи сметка на тях и тъй царят да не губи. В това време тоя Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух. И царят намисли да го постави над цялото царство. Каква е историческата обстановка на това драматично събитие в живота и биографията на великия пророк Даниил? След победата на Кир и Дари, Кир е бил, може би, пълководец на Дари, на Вавилон, Дари Мидиецът, към края ще кажа няколко думи за тази загадъчна личност, Дари Мидиецът, загадъчна за историята, Дари Мидиецът, близък на Кир, заема царския престол в Вавилон, започва да владее, Вавилон е присъединен към Мидо-Персийската империя и владее 2 години до смъртта си, именно от 538 до 536 година преди Христа, преди Рождество Христово, преди новата ера. И така събитият, което става сега тук, именно цялата тая история, цялата тая епопея в живота на пророк Даниил, в 6 глава, която тъкмо сега ще разгледаме, драги слушатели, трябва да бъде в тогава да се е случила именно в тези 2 години. Между 538 и 536 година преди Христа. Защото тази случка в живота на Даниил става във времето на владичеството на този Дарий. А Дарий владее 2 години до смъртта си. Значи всичко това свързано с историята на Даниил и лъвовете става именно в тези 2 години, между 538 и 536 преди Христа. Какво е намислил да направи новият владетел, Дарий Мидиецът? Той иска да предприеме административни реформи, прави реорганизация на своята държава, разделя голямата си държава на 120 региона и над всеки регион поставя по един управник, по един сатрап. А на тези 120 сатрапи той поставя трима князе, които да ги контролират. Фактически тези трима князе владеят на цялата Мидо-Персийска империя. Но още нещо. Тук се споменава този интересен израз, който е характерен и на други места в книгата на пророк Даниил. Казва се, в Даниила имаше превъзходен дух. Какво означава това? Някога Навуходоносор, който беше цар на Вавилон преди много години, и царицата майка, майката на Балтасар, на последния вавилонски цар, бяха възхитени от превъзходния дух на този Даниил. Какво означаваше всичко това? Това не бяха само интелектуални способности. Той беше наистина умен и мъдър човек, но не само това. Това беше една непоколебима честност, една пословична верност, една лоялност към дълга и последователност в думи и дела. Един превъзходен човек във всяко отношение. Един морален, чист човек, мъдър човек, разумен човек, способен човек, честен, почтен човек. Човек идеал. Това беше фактически пророк Даниил. Едновременно и държавник, един от най-великите пророци на всички времена. И какво иска да направи царят сега? Дари Митиецът. Той е познал тези превъзходства на пророк Даниил и Даниил скоро време, макар и вече на 84-5 годишна възраст, става фаворит на царя, става негов любимец. И той замисля, ще постави трима князе над 120 сатрапи, но понеже Даниил ги превъзхожда всички, ще постави Даниил над тях. Т.е. Даниил ще бъде министър-председател. Вторият след самия цар. Така Даниил става наистина любимец на Дари и Дари решава да го постави на върха на държавната машина. Какво обаче се случва по-нататък? Някои от големците не са доволни от това решение на царя. И те искат на всяка цена да го осуетят. И започват да плетат една страшна интрига по адрес на именно този чист и невинен човек, на този почтен човек Даниил. Драги слушатели, завистници и подлеци е имало всякога в света. Има ги и днес, има ги и в България. Някога един наш писател беше казал, че ако в България се роди гений, това ще бъде гения на завистта. И тогава е било така. За съжаление, Дари не се е съобразил с възможността да се появи ревност в мидийските и персийски управници, като постави един юдеин на върха на държавата, един бивш министър на Вавилон да бъде на върха на държавата. Точно така всъщност се и получава. И ние четем по-нататък от 4 до 9 стихове. Тогава князете и сатрапите се стараеха да намерят причина против Даниила относно делата на царството, но не можаха да намерят никаква причина или вина, защото той бе верен и в него не се намери никаква погрешка или вина. И тъй тия човеци рекоха, няма да намерим никаква причина против тоя Даниил, освен ако намерим нещо относно закона на неговия Бог. Прочее тия князе и сатрапи се събраха при царя и му рекоха така, царю, Дари, ти да си жив до века. Всичките князе на царството, наместниците и сатрапите, съветниците и управителите, като се съветваха, решиха да поискат от царя да издаде указ и да обяви строга забрана, че който до 30 дни би отправил някаква просба, до кой да било Бог или човек, освен до тебе, царю, той да се хвърли в рова на лъвовете. Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма, за да не се измени според закона на мидяните и персите, който не се променя. Затова цар Дарий подписа писмената забрана. Може би това е погадаличкало всъщност така неговата гордост, неговото аз, и той е готов веднага да подпише една такава писмена забрана в продължение на един месец, на 30 дни. Никой човек в огромната му държава, нито управник или обикновен човек и гражданин, да не принася никаква молба или молитва или прошение някакво, до кой да е Бог. Те са били политисти, многобожници. И до никой човек, единствено до царя. Но вижте, драги слушатели, как е описан този Даниил тук. Казва се, никаква грешка не се намери в него. 120 души и още двама князе, и то не случайни хора, захитрели хора, да търсят някаква грешка във вашата работа, онова, което правите във вашите дела и да не могат да направят, да не могат да намерят абсолютно никаква грешка, никаква вина. Какъв човек е бил този Даниил? Пословична верност, точност, прецизност, акуратност, честност. Това е пророк Даниил. Това е мъжът Даниил. Никаква грешка. И още нещо. Той е вече на около 84 години. Та, знаем от историята, като имаме предвид времето на Вавилон, края на Навуходоносор, след това Балтасар, след това Киридарий, началото на Мидоперсийската империя, след като владее и Вавилон, Даниил е бил вече на около 84-85 години по това време. На 85 години такава работоспособност, такава енергия, на какво се дължеше това? Как може човек на 84, на 85 години да бъде така работоспособен и да има такава енергия? Дължеше се на две неща, драги слушатели. Първо, на пълното доверие на Даниила в неговия Бог. И второ, на спазването на здравните закони. Онези от вас, които присъстваха на първите ни беседи в миналия сезон, когато разглеждахме първата глава на книгата на пророк Даниил, ще си спомнят, че когато Даниил е млад пленник на 18 годишна възраст, той решава да възприеме една много добра диета, много здравословна диета. Той решава преди всичко да се храни с растителна храна, никога да не употребява алкохол, за да бъде здрав. Тогава е бил на 18 годишна възраст. Да не употребява никакви меса и храни, които са счетени в Библията за нечисти и са забранени от Бога в Свещеното писание, за да бъде здрав. За да бъде умствено свеж, за да може да мисли добре, да бъде духовно зрял и да може да върши Божието дело. От 18 годишна възраст. Сега е вече на 84, на 85. На какво се дължи тази работоспособност? Именно на това, че той е спазвал здравните закони, които Бог ни е дал в продължение на повече от 60 години. Ако искате да не се склерозирате бързо, драги слушатели, ако искаме да не се склерозираме бързо, и да запазим работоспособността си по-дълго, какво трябва да направим? Не остава нищо друго, освен да следваме образеца на Даниил. Пълно доверие в нашия Бог, с пълна вяра, изследване на добрия път на Евангелието и спазване на здравните закони. Те са дадени с пределна яснота в Свещеното писание и в Стария, и в Новия Завет. Ако ние спазваме природните здравни закони, които са същевременно и Божии закони, не само моралните и нравствените декалога, но и законите, които управляват физическите функции на нашия организъм, и те са Божии закони. Ако ние се стремим да ги спазваме, тогава има известни гаранции, има вероятност нашата работоспособност да продължи по-дълго време. Като пример искам да ви посоча следното. Неодавна получих един от последните броеве на нашия официоз от Генералната конференция Adventist Review. Това е официалният орган на църквата на адвентистите от седмия ден. Издава се от Генералната конференция. Брой от август, значи преди месец и половина. Там беше дадена една статия, беше публикувана една интересна статия, която ни запознава с един мъж, доктор Мосли. Статията беше озаглавена «Баща на проповедниците». Доктор Мосли, който понастоящем е на 94 годишна възраст. 94 годишна възраст и се е пенсионирал преди 9 години, се казва. Можете ли да сметнете? На каква възраст се е пенсионирал? На 85. И години наред до тогава е бил преподавател, доктор по богословие, преподавател в нашия колеж в Оквуд и същевременно и асоцииран пастор на църквата в Оквуд. До 85 годишна възраст. Сега е на 94, беше даден неговия портрет, неговата съпруга, изглежда така възрастен, стар човек, вече остарял, но така има здрав вид, здрав външен вид, свеж вид. Съпругата му също. На какво се дължи всичко това? Не познавам този човек, но предполагам, че човек, който е наречен баща на проповедниците и десятки години е получавал проповедниците, десятки години е образовал проповедници, цяла плеяда от проповедници, сигурно е знала какво казва Господ и какво иска от нас. Такъв беше случая и с този Даниил. Тогава, какво да се направи? Тогава тези хора казват, ние нямаме никаква друга възможност, освен да търсим нещо свързано с неговата религия, с неговата така твърде частна, особена религия. Враговете знаеха много добре, че той не участва в физическия култ, в физическите церемонии. Те знаеха, че всяка събота той отсъства, защото спазва 10 Божии заповеди и по-специално четвърта заповед, която говори за седмия ден на сътворението, почивния ден. Те знаеха, че в часовете за молитва прекратява работата си. Всичко това им беше известно. Тогава те могат да скроят една много хитра интрига, един много хитър план и се надяват да се осъществи този план. Те казват, ще отидат при царя, ще използват този обичай в живота на древните персийци, на медийците, и защото иероглифни надписи, иероглифни плочки, открити днес от археологията, показват, драги слушатели, религиозни обичаи на обожаване на царете на Мидия и Персия. Това е било не само в Мидия и Персия, по-късно и в Рим. Някои римски императори са искали да бъдат обожествени и са принуждавали своите поданици да им принасят жертви като на богове. Те са били обожествявани по някакъв начин. Така сега и този дари Мидиеца. Да, 30 дни той ще бъде Бог. Няма друг Бог, друго божество. Всеки трябва на него да се покланя и да отправя всяка молитва и просба именно до него. Те отиват и казват: царю, е толкова много те уважаваме, толкова много те почитаме, искаме да те възвеличим. 30 дни ти ще бъдеш Бог. Да, и наистина археологията ни показва, че това е било нещо съвсем обичайно за древните персийски и мидийски монарси. Още нещо. Археологическите доклади говорят за необикновенно варварски наказания, налагани, драги слушатели, от персийските царе. Разбира се, не е необходимо да мислим, че всички 120 души са отишли при него, за да искат това. По всяка вероятност, някаква делегация, така някакво представителство на тези сатрапи и князе, вероятно е отишла при царя и е поискала да бъде направено това. И тук се изтъква, според закона на мидийците и персите, който не се променя. Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма, за да не се промени, според закона на мидяните и персите, който не се променя. За непроменимостта на мидийските и персийски закони свидетелстват и древногръцките историци, древногръцките писатели. Ясно е, че Дарий беше подведен. Сега настъпва вече тежкото изпитание, началото на тежкото изпитание за пророк Даниил. Какво е неговото поведение? В следващите 10 и 11 стихове четем: а Даниил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе от дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на коленете си 3 пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше по-напред. Интересно, Даниил не се оплаши. Даниил не промени абсолютно нищо от своето поведение. Драги приятели, човек, който се уповава на Бога, който е искрено вярващ в Бога, ще бъде абсолютно същият и в час на най-голямото изпитание, и във време на най-голямо благоденствие. Той ще бъде същият. Той няма да се промени. Може, разбира се, и той е човек, може някои много тежки изпитания, тежки болки да го мръднат от равновесното положение, леко, но такъв човек много бързо се прибира в себе си, бързо се връща в себе си, защото той е искрен християнин, той знае в кого е повярвал. Така и Даниил, уповаваш се на Бога, той му е служил до сега, не променя с нищо своето поведение. А и защо да спре да се моли? Именно сега му беше най-необходимо това. Той се нуждаеше най-много да се моли именно сега. Да обича Бога и да му служи, за него беше по-важно от самия живот. Някой би могъл да каже: добре, Даниил, трябваше да бъде малко по-тактичен сега, малко по-мъдър, по-разумен. Защо трябва да отваря прозорците си и всички да го виждат, че се моли пред отворените прозорци към Ерусалим? Какво би означавало това, ако той би казал: чакай да се отворя прозорци, да не правя вече това, да дръпна и предето, да не ме виждат? Какво би означавало това? Всички са знаели неговите обичаи, неговата религия, проявите на неговата религия. Ако той би имал такава реакция, това би показало страх, несигурност. Това би говорило за нещо, което е свързано с някаква слабост в него, и това би го изложило. Не, Даниил решава. Независимо от всичко това, той ще запази своя стереотип. Това е неговия духовен живот, това е източникът на неговата сила. Той няма да промени абсолютно нищо. Бог беше източника на неговата мъдрост и успех в живота, и той ще го запази завинаги. Драги слушатели, Даниил е чудесен пример за нас. Помислете, можем ли да бъдем сигурни, че нашето поведение няма да се промени, ако се окажем в подобна ситуация? Какво бихме направили? Сега животът ни тече сравнително нормално. Имаме си проблемите, но ако внезапно се окажем в неговата ситуация, какво бихме направили? Ние сме християни, ние сме вярващи хора, ние познаваме Божието Слово, ние вървим по духовен път. Но живата действена вяра на този мъж на вярата се подхранваше от неговите часове на молитва и размисъл. Той не се молеше само когато дойдат трудности. Той не правеше духовен театър сега, когато продължаваше да се моли. Въпреки забраната, верността му към богослужение, към молитва, имаше дълга традиция. И това беше израз неговата връзка с Бога и нямаше нужда да променя всичко това. Казва се, три пъти на ден, както преди е правил, той пада на колене и продължава да се моли на своя небесен баща. Има един много хубав псалм, много хубав псалом, 62-ри, чието съдържание, драги слушатели, до голяма степен отговаря на душевността и болката, ситуацията, в която Даниил изпада в този момент, на драмата, която той преживява сега. И аз бих желал да ви прочета първите 8 стиха на този великолепен псалом, псалом 62. Душата ми тихо уповава само на Бога, от когото е избавлението ми. Само Той е канара моя и избавление мое и прибежище мое. Няма много да се поклатя. До кога всички вие ще нападате човека, за да го съборите като наведена стена и разклатен плет? Съветват се само, за да го тласнат от висотата му. Обичат лъжата. С устата си благославят, а в сърцето си кълнат. Но ти, о, душе моя, тихо уповавай само на Бога, защото от Него очаквам помощ. Само Той е канара моя и избавление мое и прибежище мое. Няма да се поклатя. У Бога избавлението ми и славата ми, моята силна канара и прибежището ми е в Бога. Уповавайте на Него, люде, на всяко време. Изливайте сърцата си пред Него. Молитва. Бог е нам прибежище. Ето ви Даниил, Давид, това е Давидов псалом. Но така хубаво отговаря всъщност на състоянието на Давид, на Даниил, на ситуацията, в която се намира, на душевната му болка, на всичко, което трябваше да преживее този знаменит мъж. Казва се, три пъти на ден Даниил се моли. Това беше според древния еврейски обичай, драги слушатели, в третия час на деня, шестия час и деветия час. Но часовете в древността в Израел са били смятани от изгрева, така че те постоянно са били променени. Шестия час е обикновено съвпадал с обед, обедното време. Третия час сутрин, около 9 часа сутринта, шестия час около 12 часа по обяд и деветия час около 3 часа след обед. Третият и деветият час съвпадаха с утринната и вечерна жертва, които се пренасяха винаги в храма, в Ерусалимския храм. Даниил е имал тази практика. Това е било част от неговата религия, част от неговото вероисповедание. Псалмистът е следвал същата практика. Псалмистът казва, три пъти на ден ще се моля, ще падам пред тебе, ще колича и ще се моля, ще плача пред теб, ще те призовавам, сутрин, на обед и вечер. Ранната християнска църква възприе моленето също така три пъти на ден. А вие колко пъти на ден се молите? Колко пъти на ден се молим, скъпи приятели? Даниил се молеше три пъти на ден и той победи. Наистина, молитвата е чудно средство за поддържане на постоянна връзка с нашия небесен баща. Връзка, която не може да бъде увредена от абсолютно нищо. Един съвременен мислител е записал следните чудесни думи за молитвата. Той казва, молитвата очертава деня на вярващия. Сутрин тя изразява преоткриване дъра на живот. Първият белег на Божеството е светлината. Когато се събудите и дойдете в съзнание, първото впечатление ви е всъщност светлината. Първият белег на Божеството е светлината. Ако нямаше Бог, не можеше да има светлина. Сутрин молитвата изразява преоткриване дъра на живот. Вие чувствате, че отново живеете, че още живеете. На обед звучи като песен, възпяваща признателността за насъщния хляб. На обед молитвата звучи като песен, възпяваща признателността за насъщния хляб. Благодарим ти, Господи, че имаме необходимо. Вечер прогласява пребъдващото вечно доверие. Вечер ние се доверяваме на нашия небесен баща, преди да бъдем отнесени в нашия сън. Дами и слушатели, молитвата е силата на християнина. Професор Робърт Нахтуей каза за молитвата: всяко очовечаване за всички времена и вечността е основано върху страхопочитанието, върху тихото свеждане на челото пред неизследимото. Да, единственото същество на земята, което ходи изправено из глава, насочена напред и нагоре, това е човекът. Никое животно не се моли. И най-висшите животни, и млекопитающите, и маймуната, и кучето, и коня, и делфина, никое животно не се моли. Единствено човекът има възможността да се моли, да отправя погледа си, мисълта си нагоре. И с това професор Нахтуей казва: всяко очовечване е свързано винаги, във всички времена, с страхопочитанието и тихото свеждане на челото пред неизследимото. Никой живот не се моли. Когато човек се моли, той става истински човек. Това означава, че владетелят на земята, царят на земята, малкият цар на земята, това е човекът, трябва да говори, да разисква с царя на вселената. Това всъщност е молитвата. Но да продължим с тази история на Даниил. От 12 стих надолу ние четем. Затова приближиха се и говориха пред царя за царската забрана, като рекоха. Да, тогава уния човеци се събраха и намериха, че Даниил отправеше просба и се молеше пред своя Бог. Затова приближиха се и говориха пред царя за царската забрана, като рекоха: не подписа ли ти забрана, че всеки човек, който до 30 дни би отправил просба, до кой да било Бог или човек, освен до тебе, царю, ще се хвърли в рова на лъвовете? Царят в отговор рече: това е верно според закона на мидяните и персите, който не се променя. Тогава, отговаряйки, те рекоха пред царя: оня Даниил, с това те изразяват всъщност пренебрежението си, оня Даниил, който е от пленените юдейци, не зачита ни тебе, царю, нито подписаната от тебе забрана, но принася молбата си 3 пъти на ден. Тогава царят, като чу тия думи, наскърби се много и тури при сърце да отърве Даниила, и трудеше се до захождането на слънцето да го избави. Тогава ние човеци се събраха при царя и му рекоха: знай, царю, че е закон на мидяните и на персите, какво никаква забрана или повеление, което царят постави, да не се променя. Вероломно обвинение. Клеветниците искаха на всяка цена да унищожат този човек. Те представяха Даниила като бунтовник против царския авторитет. А Даниил беше един честен и почтен човек и вършеше много добре своята работа. Дарий веднага разбра лукавството им, но много късно фактически го разбра. И въпреки всичките му усилия, от сутринта до вечерта, те идват втори път вечерта и казват: царю, ти не трябва да промениш нищо, това е нашият закон. И той се опитва, да направи всичко възможно, за да спаси Даниила, но той не успява да направи това и същевременно да запази непроменимостта на медийските и персийските закони. Втори път обвинителите идват при царя вечерта и настояват за изпълнение на закона. Но след това става, драги слушатели, нещо чудно. В следващия 16 стих и 17 се казва: тогава царят заповяда, та докараха Даниила и го хвърлиха в рова на лъвовете. А царят, проговаряйки, рече на Даниила: твоят Бог, комуто ти служиш непрестанно, той ще те отърве. Драги слушатели, един езичник, един цар Дарий всъщност подкрепя Даниила. Да, уверение и насърчение от един езичник, от един светски човек. Това е наистина много чудно, много интересно. Да, някой път се случва така, че ние като християни сме подкрепени от светски хора, даже от безбожници и невярващи хора. И това е чудо на чудесата. Миналата година изнесох няколко беседи в Русе и между гостите присъстваше един възрастен интелигентен човек, който, когато се сбогуваше с мен, ми каза: пасторе, той е невярващ, Но слуша цялата беседа втори път, пак дойде и така нататък. Той ми казва: пасторе, пожелавам ти да загинеш за своята вяра. Да загинеш за своята вяра, за твоята религия. Това беше неговото пожелание. На един светски човек, на един невярващ човек. Да, някой път ние можем се очудим на уверението и насърчението, което можем да получим, да останем твърди във вярата си от езичници, от невярващи, ако искате, от атеисти. Така беше и тук. Дарий му казва: Данииле, с каква болка на сърцето го е казал и с колко любов. Той го обичаше. Данииле, ти имаш един Бог, на когото се служиш денем и нощем. Той ще те отърве. Дарий може би даже е вярвал, че Бог ще направи чудо и ще спаси Даниил. Той, на когото служиш денем и нощем, той ще те отърве. Той ще ти помогне. Аз не можах да ти помогна. Аз като човек, макар и цар, не можах да ти помогна. Но има цар на небето, на когото ти служиш. Той ще ти помогне. И след това, следващите стихове. После, като донесоха камък и го поставиха на устието на рова, царят го запечата със своя си печат и с печата на големците си, за да не се промени никакво намерение относно Даниила. Какво значи да не се промени никакво намерение относно Даниила? Този печат имаше двойно предназначение. Първо, за уверение на царя, че Даниил няма да бъде убит от враговете му по друг начин, в случай, че не бъде разкъсан веднага от лъвовете. И от друга страна, за уверение и на противниците, че няма да бъде направен опит Даниил да бъде спасен, в случай, че лъвовете не го разкъсат веднага. Слага се печат. Драги слушатели, археологията ни казва, че са открити много запечатани египетски гробове и те ни показват техниката на запечатването. Върху вратичката се е нанесело пласт мазилка и печат по цялата мокра мазилка. А и разкопките в Месопотамия разкриват множество подобни печати. Не е чудно това, което е казано тук. Трябваше сложи печата на царя. Както казах, и този печат имаше двойно предназначение. По отношение на рова на лъвовете, археологията днес ни дава възможност да кажем нещо за това, къде се е намирала тази клетка с лъвовете. Археолозите предполагат, че се е намирала в северо-западния край на царските градини на царския дворец. Че в древността имало такива ровове с лъвове, няма никакво съмнение. Иероглифни плочки свидетелстват, че такива клетки с лъвове имало в много други градове в древността. Примерно в Ур-Халдейски. Още по времето на Авраам, около 2000 години преди Христа, са открити такива клетки за лъвове. И така Даниил е хвърлен в този ров на лъвовете. Какво става след това? Четем от 18 стих. Тогава царят отиде в палата си и пренощува гладен. Нито остави да донесат пред него музикални инструменти и сънят побегна от него. И на утринта царят стана много рано и побърза да отиде при рова на лъвовете. И като се приближи при рова, извика с плачевен глас към Даниила. Царят, проговаряйки, рече на Даниила: Данииле, служителю на живия Бог, твоят Бог, комуто служиш непрестанно, можа ли да те отърве от лъвовете? Тогава Даниил рече на царя: царю, да си жив довека. Моят Бог прати ангела си да затули устата на лъвовете, та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред тебе. Още и пред тебе, невинен пред него, пред Бога. Още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение. Тогава царят се зарадва много и заповяда да извадят Даниила от рова. И когато Даниил бе изваден из рова, никаква повреда не се намира на него, защото бе уповал на своя Бог. Скъпи слушатели, това беше победата на вярата, Божието избавление. Обръщението на Даниила показва известни познания за Бога, получени от Даниил. Но вижте благородството и етиката на този мъж на вярата. Те си личат тук. Даниил излиза от рова на лъвите, би могъл веднага да се нахвърли върху враговете си и да каже: те са виновни, така. Нищо подобно. Той не каза нито дума на обвинение срещу своите врагове. Вижте какво благородство. Вероятно той не се е защитил преди да бъде хвърлен в рова. Защото всяка дума на защита би се изтълкувала от враговете му като израз на слабост или на страх. Но сега той декларира скромно, деликатно своята невинност. Той казва: царю, пред Бога не съм сторил, нямам никакво провинение, а и пред Тебе, царю, нямам провинение. Вижте колко благороден е този човек. Драги слушатели, много по-късно, стотици години по-късно, великият апостол Павел ще се позове на тази изумителна опитност, за да представи силата на вярата. Това е силата на вярата. Евреям 11 глава, посланието на Павел към евреите, всъщност представлява една епопея на вярата и на вярващите, на победите на вярата, на победите на вярващите. И в 33 стих, вижте как той споменава случая на Даниил. Това е алюзия всъщност на преживяването на Даниил. Които с вяра побеждаваха царства. Той говори за героите на вяра. Спомена Гедеон, Варак, Самсон, Ефтай, Давид, Самуил и пророците, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове. Предполага се, че в този израз затуляха устата на лъвове, Павел е визирал именно случая опитността с опитността на Даниил. Това е силата на вяра. Какво прави след това разарения Дарий? Той действа естествено по типичния маниер на тогавашните деспоти. Четем 24 стих. Тогава по заповед на царя докараха ония човеци, които бяха наклеветили Даниила и хвърлиха тях, чадата им и жените им в рова на лъвовете. И преди да стигнат до дъното на рова, лъвовете им надвиха и изчупиха всичките им кости. Право ли беше това? Трябва да се подчертае дебело, че Даниил не е поискал това. Това го поиска Дари, защото той се проявява като типичен деспот на Древния изток. Той е разярен сега за това. Драги слушатели, историците Херодот и Марцелинус свидетелстват, че в онова време това е било обичай, персийски обичай. Екзекутираните мъже, екзекуцията на мъжете, екзекуцията на осъдените, мъжете са били екзекутирани заедно с жените и децата си. Право ли беше това? Трябваше да бъде направено. В никакъв случай. Както един съвременен автор казва, на заповедта Даниил да бъде хвърлен в рова на лъвовете съответства заповедта да бъдат хвърлени обвинителите заедно с семействата ми. Сега внимавайте. Той казва, втората заповед е същата и нелепа, както и първата. И тази заповед да бъдат хвърлени семействата с децата и жените в рова на лъвовете е една нелепа заповед. Една недобра заповед. Една жестокост, която не трябваше да бъде направена. Както и първата заповед, да бъде хвърлен Даниил в рова на лъвовете. Насилието в полза на Бога не е по-добро от насилието срещу Бога. Трябва да се спазва свободата на съвестта. Всеки има право на религия, на избор на религия, на свобода на съвестта. Защо трябваше тези хора да загинат? Но Даниил не желаеше това. Това беше желание и заповед на самия цар. След това главата завършва с една прокламация от страна на Дари за възвеличаване на Бога в цялата империя и ние четем. Тогава цар Дари писа до всички племена, народи и езици, които живеят по целия свят, мир да се умножи на вас. Издавам указ, защото в цялата държава, над която царувам, да треперят човеците и да се боят пред Данииловия Бог. Право ли е това? Всички да треперят до Данииловия Бог. Някой може да не иска да трепери пред Даниловия Бог. Някой може да си избере някаква друга религия, друг Бог. Бог е дал абсолютна свобода на избор, на религия, на вероисповедание. Но той е деспот. Всички да треперят пред Даниловия Бог, който е утвърден до века и неговото царство е царство, което няма да се наруши и властта му ще трае до край. Той избави и отървава и върши знамения и чудеса на небесата и на земята. Той е, който отърва Даниила от силата на ровете. Всичко останало е верно, разбира се. И тъй, тоя Даниил, благоденстваше в царуването на Дария и в царуването на персиеца Кир. Това става в тези две години, 538 до 536 преди Христа. След това Дарий умира, Кир става пълновластен владетел на персийската империя, но Даниил е жив още и по времето на Кир, както ще видим по-нататък. Той стига до дълбока старост, 90 и няколко годишна възраст. Драги слушатели, този Дарий Мидиецът, споменат тук именно в 5 и 6 глава, е вечната загадка на книгата на пророк Даниил, на Библията и на историята. Кой е този Дарий Мидиец всъщност? Има няколко предположения. Може би, така най-вероятното предположение е, че това е цар Киаксар II, син на Астиак, мидийски цар, който всъщност е бил войчо на Кир. Кир е бил негов генерал и пълководец. Той е бил, този Киаксар II е бил войчо на Кир, биле същевременно и тъст на Кир, даде жена си за съпруга на Кир. Тези данни имаме от твърденията на Ксенофон, този древногръцки историк, и от някои други писатели, други автори. Най-вероятното предположение е, че този Дарий Медийцът, в древността някои царе са имали няколко имена, е именно този Кеаксар II, който вероятно след завземането на Вавилон, падането на Вавилон, е бил поканен от самия Кир, нали, просто почтено на 62 годишна възраст, вече човек, Кир е бил млад като полководец, бил е поканен от Кир, вероятно, да заеме царството, да седне на престола на Вавилонския трон. Той живее 2 години, след това умира и Кир става пълновластен господар. Това е най-вероятното предположение. И така, един мислител казва, верността е скелетът на характера. И тази чудна мисъл, защото той беше верен. Даниил беше верен. Верен на Бога, верен на държавата, верен на народа си. Да, животът на този изключителен мъж показва, че не са несъвместими кариерата на държавник и пророк, на добър гражданин и предан християнин. Данииловата вяра беше изпитана. Та и слушатели, всеки християнин ще бъде проверен и изпитан, без изключение. Авраам беше на 100 години, когато му се роди Исак, но към 117-та година той преживя най-тежкия си изпит, най-тежката си проба. На 117 години за последен път Бог провери вярата на Авраама, изпита го. Е, това е Божий принцип всъщност. Да опитва вярата на чадата си от детската им възраст до дълбока старост. Но Бог е обещал да бъде с нас при тежките изпитания. Колко хубаво е казал Бог в книгата на пророк Исаия. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, аз съм твой Бог. Ще те подкрепя, ще ти помогна, ще те подпра с правен си десница. Не бой се. Бог е обещал да бъде винаги с нас при изпитанията, както беше и с Даниил. Аз познавам малко хора от вас. Не ви познавам. Не знам какви са вашите проблеми и изпитания, нито вие знаете моите. Но мога да ви уверя, като ваш приятел и пастор, че при всички тежки изпитания, ако вие сте верни на Бога, ако държите здраво истината, така както Даниил беше държал истината, Бог няма да ви остави. Той ще ви подкрепи и ще минете през всички тъмни кулоари на живота и ще застанете един ден в пред вратите на вечността. Нека завършим с един последен текст в посланието на апостол Яков, 1 глава, 12 стих. Блажен оня човек, щастлив оня човек, който издържа изпитня, който издържа изпитание, като Даниил. Защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на тия, които го любят. Нека бъдем и останем твърди християни. Нека останем и не отстъпваме от правото, от доброто, от истината, каквото и да дойде. Един ден ние ще получим венеца, който не повяхва. Скъпи слушатели, с това ние завършихме разглеждането на 6-та глава на книгата на пророк Даниил. Следващия път ще навлезем в 9-та глава.